Suntem atât de fericiți să fim cu dumneavoastră la închinare și la părtășie. Vă mulțumim nespus de mult pentru că ne-ați primit cu atât de mare căldură. Asta e a doua oară, sunt unchi de-a lui Adel prin soția Angie. Dacă zic că sunt unchi, toți credeți poate că sunt deja trecut de anumită vârstă. Dar știți cum se întâmplă în familii mari, eu sunt al 8-lea din 12 copii, soția e a 6-a din 7, așa că noi mai mici avem frați și surori mai în vârstă care au copii mari. Ne bucurăm pentru Adel și pentru Bia și prin această nouă relație ne-am descoperit unii pe alții și e așa de bine să continuăm să ne cunoaștem. Iosua, o carte atât de frumoasă și mulțumesc fratelui Dorin care deja a adus o așa de frumoasă introducere la o concluzie a unei cărți frumoase. Ne găsim în cartea Iosua la ultimul capitol și dacă frații de la stație pot să pun PowerPoint, aș vrea numai să încep cu un pic de introducere, să ne regăsim în această carte. Cum să-ți păstrezi sănătatea spirituală? Nu este un secret. Nu trebuie să răsfoim Sfintele Scripturi prea mult fără să realizăm de câteva adevăruri despre această provocare, cum să ne menținem și să ne păstrăm sănătatea spirituală. Iosua, next slide please. Iosua începe primele 5 capitole cu invazia Canaanului. Chiar de la bun început vedem că Domnul îi poruncește lui Iosua și spune: știu că robul meu Moise l-am luat la mine, dar cu tine am un plan aparte și vreau să te folosesc pentru a doua parte, cucerirea Canaanului, iar apoi Iosua a fost parte din a împărți Canaanul la toate cele 12 seminții. Și ne găsim în ultimele 3 capitole unde avem o concluzie. Și în această concluzie a cărții se începe cu o dispută mare despre altar. Au fost 2 seminții și jumătate care au mers dincolo de Iordan ca să cucerească și au construit acolo ei un altar în capitolul 22 și automat celelalte 10 seminții s-au uitat și au zis: opa, nu putem să lăsăm așa ceva. Noi avem cortul întâlnirii cu altar acolo, nu putem să intre o erezie în teologia noastră, în biserica noastră. Și de aici Dumnezeu i-a lămurit. Au mers și au trimis un reprezentant din fiecare dintre aceste 10 seminții, s-au înțeles și au agreat scopul acestui altar nou care s-a construit dincolo de Iordan. Și după aceasta ne regăsim în capitolul 23 și capitolul 24, unde Iosua, cum a fost și Moise în Deuteronom, și-a dat ultimul discurs. Și a încercat să pună la punct anumite lucruri foarte importante înainte de plecarea și de decesul lui la sfârșitul capitolului. Cum a spus și fratele Dorin, nu este un secret cum să-ți păstrezi, cum să-ți menții această sănătate spirituală. Nu este complex, nu este o idee abstractă. Apostolul Pavel ne dă o privire foarte frumoasă în 2 Timotei, capitolul 2, cu versetul 4 la versetul 6 și spune: niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. Și cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu se luptă după rânduieli. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. Vedem căci soldatul, fermierul, atletul au un lucru în comun. Fiecare se încadrează în regulile care sunt puse în domeniul lor respectiv. Și noi ca și creștini avem reguli puse de Dumnezeu pentru ca să ne putem menține sănătatea spirituală. Deci haideți să evaluăm prin experiența lui Iosua și această concluzie frumoasă care Iosua ne aduce, cum să ne păstrăm această sănătate. Știu că textul care s-a mai citit și în timpul săptămânii și azi dimineață, de la versetul 14 la versetul 22, dar ca să privim un pic din context, aș vrea să încep cu primul verset. Primul verset. Iosua a adunat toate semințiile lui Israel la Sihem și a chemat pe bătrânii lui Israel, pe căpetenile lui, pe judecătorii lui și pe căpetenile oastei. Ei s-au înfățișat înaintea lui Dumnezeu. Primul aspect și primul punct care vreau să vi-l aduc este ca să-ți menții sănătatea spirituală. Fii prezent la adunare cu sfinții. E simplu. Fii prezent la adunare cu sfinții. Iosua a făcut o chemare și toți au venit și s-au așezat aici la Sihem. Sihemul este un loc foarte important din punct de vedere istoric în națiunea poporului Israel. Dacă vom merge înapoi la Avram, la părintele Avram, după aia Isaac și Iacov. Iacov a fugit de fratele său Esau și s-a întâlnit cu Dumnezeu la Betel. Apoi a plecat mai departe și când s-a reîntors, el de acolo a promis lui Dumnezeu căci va face un lucru. Și când s-a întors după 21 de ani, s-a stabilit la Sihem, în același loc, aici unde Iosua a chemat pe poporul lui Israel. Dar s-a întâmplat ceva la Sihem. Iacov a avut fii și o singură fică, Dina. Și prințul din Sihem a făcut un lucru scârbos. Și nu s-a purtat cuvincios cu Dina. Și desigur, frații ei s-au răzbunat împotriva lui Sihem. Și de aici, Iacov s-a temut și a zis, ce mi-ați făcut? Am crezut că am putut să mă stabilesc aici cu voi la Sihem. În sfârșit să-mi încep viața, să am un loc stabil. Și Dumnezeu îi vorbește lui Iacov la Sihem și spune, Iacov, Sihem nu este locul în care mi-ai promis că te vei așeza și mă vei sluji. Și Iacov și-a evaluat sănătatea lui spirituală și în Geneza capitolul 35 cu versetul 4 își adună toată familia și primul lucru ce fac, îngroapă toți zeii. Îngroapă toți zeii și le spune, dragii mei, nu am făcut un lucru bun. Nu putem să stăm la Sihem. Trebuie să plecăm la Betel. Și de acolo trebuie să-i slujim Domnului. În această adunare sfântă la care Dumnezeu ne cheamă, trebuie să venim la Sihem și să ne evaluăm și să punem și să îngropăm trecutul. Trecutul cu toți zeii pe care în trecut i-am avut. Vedeți, adunarea este esențială. Și dacă am fi spus acest lucru acum 2 ani, acum 3 ani, poate ar suna un lucru obișnuit. Dar în ultimul an, prin ce am trecut la nivel mondial, principiul acesta că adunarea este esențială, parcă face mai mult sens. Trăim într-o cultură și într-o societate care spune că nu. Adunarea este egală cu jocurile de sport la stadioane și în evaluarea lor și în planurile de redeschidere a economiei, pun adunarea pe locul 3 sau locul 4 sau în faza 5. Dar din perspectiva lui Dumnezeu, adunarea este foarte esențială. fiindcă aici, în mijlocul poporului, poți să-ți evaluezi sănătatea spirituală și să poți să spui, mai trebuie să îngrop și idolul ăsta care tot țin de el. Mai trebuie să pun la o parte și partea asta. Aici Dumnezeu ne cercetează la Sihem și ne spune, îndreaptă-te către Betel. Evrei ne spune, capitolul 10, cu versetul 24 și 25, să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie. Unde să facem aceste îndemnuri? Decât la adunare, când suntem unii împreună cu alții. We have learned that in order to maintain our spiritual health, it is so important to come into the fellowship of the saints at church. If in society we grow up and we, especially for those of us that have grown up here in the United States, and it's a very secularized society the more and more that we live here, and they tell us that church is non-essential, and yet here we are in the last year, we've recognized that church is in fact essential. And we have to be able to communicate this truth to the world around us in a way that they might understand it. And they understand it when you speak in terms of economy. They understand it when you speak in terms of health, physical health. And you might ask yourselves, well, how do we do that, George? Well, interestingly enough, in 2002, there was a study done, and it was published in the New York Press. And they said that a small church brings an annual benefit to its city somewhere in the range of $200,000 to $300,000 because of all of the services that the church provides. And they did that calculation by assuming that people would have been paid $11 an hour. Now, we know that that's not what happens, especially when you talk about the mental health services that the church provides. When we talk about the giving and donations of clothes, of food, of time, of visiting, social workers make a lot more than that. These are things that the world doesn't see, but we have to bring that to light and bring it to the forefront. If we are to be God's hands and feet in our communities, these are the benefits that our communities will need to realize through them. În al doilea rând, versetul 14 și 15, care deja s-au citit și la ora de rugăciune, spune, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Nu este de ajuns să fii prezent la adunare cu sfinții. Asta poate să devină doar un obicei, cum a spus fratele Dorin. Trebuie să faci un pas mai departe. Fii părtaș la un angajament solemn. Odată ce ești în adunare, ce asculți cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să-ți faci la fel un angajament cum și-a făcut și Iosua. Desigur, Iosua, de fapt, doar își reînnoiește angajamentul. De ce? În capitolul 24 bănuim că deja era aproape de moarte, unde avea 110 ani. Și știm că 30 de ani a slujit în cucerirea Canaanului și înainte de aceea 40 de ani sub Moise în pustie. Deci de cel puțin 70 de ani acest om și-a dedicat viața Domnului în slujire și și-a menținut acest angajament solemn. Noi începem și facem acest angajament în era nou testamentală prin botezul în apă. Aici, în fața tuturor martorilor, văzuți și nevăzuți, dăm o mărturie și spunem, da, din acest punct din viața mea, realizez că sunt un păcătos, realizez că singur nu pot să ajung sus în cer, ci am nevoie. Am nevoie de grația lui Iisus. Am nevoie de sângele lui care ne acoperă orice păcat. Am nevoie de a face acest angajament solemn. E atât de frumos să vezi frați la 40 de ani, frați la 80 de ani, frați la 110 ani, că continuă să-și reînnoiască acest angajament. De multe ori avem niște percepții false că trebuie să-i ajutăm pe tinerii, ei să crească, ei să slujească. Deja am ajuns la 50, la 60 de ani și pot să mă așez acolo pe ultimul scaun în spate și să pot să mă odihnesc acum. Nu. În ce privește Biserica lui Iisus Hristos, toți suntem o parte din trup, suntem mădulare. Nu poți să zici că dacă ești un rinic în trup, ai ajuns la 60 de ani și acum rinicul o să ia o pauză. Nu. Că după aia trupul nu mai funcționează. Frate, soră, Dumnezeu are nevoie de tine. Cât timp ți-a dat viață, înseamnă că ești parte dintr-un trup și trebuie să slujești. You have to participate in this solemn commitment. In our New Testament era, God has given us the way to do this, and that comes first by committing your life to the Lord and doing so in a very in this external act of water baptism. And that's where you make that decision to say, Lord, from here on out, I want to serve you and you alone. But we look at Joshua's example, a man that at this time is close to 110 years old, closing off his life, and yet he is making this commitment again, a commitment that he already made when he was 40 years old, serving under Moses for 40 years. From 40 to 80 years old, he dedicated his life to serving a people that was grumpy, a people that was hard to please, a people who were marching around through the wilderness for 40 years. And then you would think he did his part, he served. No. But at 80 years old now, God is calling him to go and conquer and to divide a new territory for his people. And so from 80 years old to 110 years old, Joshua continued to serve. As young people in the body of Christ, we need to set this perception and this vision for ourselves. From now, think about what you want to do when you're 50, when you're 70, when you're 90. Don't develop a false perception that after 60 or 70 years old, you'll just be able to come and relax in church. God does not call us to that. God says that we are a member within a body. And in order for a body to be alive, every single member needs to function and work properly. And so I encourage you from now, set your sights and your vision on a correct understanding of what it means to make a solemn commitment to the Lord. It's not a once-in-a-lifetime commitment. It's a once-in-a-lifetime continued daily commitment with God. În al treilea rând, fii pregătit să te adâncești în Scripturi. Versetul 16 ne spune, poporul a răspuns și a zis, departe de noi gândul să părăsim pe Domnul și să slujim altor Dumnezei, căci Domnul este Dumnezeul nostru, El ne-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, pe noi și pe părinții noștri. El a făcut înaintea ochilor noștri cele minuni mari și ne-a păzit în tot timpul drumului pe care l-am urmat și în mijlocul tuturor popoarelor la care am trecut. El a izgonit dinaintea noastră pe toate popoarele și pe amoriții care locuiau țara aceasta. Și noi vom sluji Domnului, căci El este Dumnezeul nostru. Iosua prezintă această călătorie și le spune că noi am fost pe un drum. Ei au călătorit cu Dumnezeu 40 de ani prin pustie și acum 30 de ani în țara Canaanului. La fel și viața noastră, ca și creștini, este o călătorie în a cunoaște pe Dumnezeu, în a ne îndrăgosti de Dumnezeul nostru. Și cum te îndrăgostești de cineva? Comunici. Și cum comunică Dumnezeu cu noi? Ne-a scris cea mai frumoasă scrisoare de dragoste. Cartea lui, Biblia. Nu este o altă carte, nu este o altă cale. Dacă vrei să-ți menții și să-ți păstrezi sănătatea spirituală, trebuie să te adâncești în Scripturi. Umblarea noastră cu Dumnezeu, dacă nu este caracterizată prin această dragoste fierbinte de a-L cunoaște și ne adânci în Scripturi, vom cădea repede în aceste două extreme care ni le prezintă aici Iosua. Și a spus, dacă nu, uitați ce o să se întâmple. O să mergeți înapoi la Dumnezeii lor din Egipt. Și pentru noi poate este mai ușor să ne relatăm acestui exemplu al lui Iosua. De ce? Că și noi suntem români veniți din România în altă țară. Și putem să spunem și să comparăm un pic experiența noastră cu experiența poporului Israel. Ne vom uita în trecut la țara de care am venit cu un creștinism cultural ortodox. De fapt, toți în România sunt creștini, nu? 90%. Dacă facem și noi exact cum a făcut poporul nostru în România, vom deveni și noi cultural baptiști, cultural luterani, cultural evanghelici. E foarte ușor să cădem în extrema aceea. Apoi Iosua le spune, dar aveți grijă că sunt și niște zei aici în țara nouă, amoriții, amaleciții, Moabul, amoniții, filistenii și ei au dumnezeii lor. Am venit în America și America este o țară plină de alți dumnezei. Care sunt dumnezeii din țara aceasta? Umanismul, ateismul, pluralismul, relativismul, acum mai nou comunismul. Și noi suntem puși, ca și copii al lui Dumnezeu, în aceeași stare ca și Iosua, să explicăm generații care vine după noi și generații în vârstă care sunt cu noi în această țară și să comunicăm adevărurile acestor zeietăți și să discernem care este de fapt Dumnezeul adevărat, Domnul Dumnezeul nostru. If you want to maintain your spiritual health, you have to deep dive yourself into Scripture. And as the generation of Joshua here in this new land, and as coming out of a country being Romanians, we have a very easy way to compare ourselves to their experience. Joshua said, watch out, your parents carried a luggage with them. They came and they understood all the gods and all the idols of Egypt. And in fact, during those 10 plagues that got us out of Egypt, each one of those plagues was in fact God demonstrating his power over an Egyptian god, culminating with killing the firstborn, taking away a human life, which is the god Ra in the Egyptian culture. And God demonstrated to the parents, saying, I am more powerful than all the gods of Egypt put together. They came into the wilderness, spent 40 years. They carried that luggage with them because every single time they hit a hardship, they're like, why'd you take us out of Egypt? It was better there. They even made themselves two golden calves. And Joshua said, watch out. Understand the baggage that your parents carried and don't fall into that extreme. And the extreme of our culture and our parents' generation today is the cultural Christianity. In Romania, it was Orthodox Christianity. Everybody says they're a Christian. And even in America, you go into some of the more conservative states, the Bible Belt, the South, people portray themselves as Christians just because they go to church on Sunday, but their life Monday through Saturday is nothing but. Watch out. We can fall into that same extreme of being cultural Christians. But then Joshua also says, the new country that you're going to, our parents brought us here to America, and he says, watch out because America has its own gods. That country had their own gods, the Ammonites, the Moabites, the Amalekites. They had their own gods. And if you don't understand the gods of America, you and your children will start falling down to them and worshiping them as your God. I want to caution you and bring to your attention the gods of America today. Humanism, relativism, your truth is your truth, my truth is my truth. Pluralism, oh, it's everybody. Every way takes you to heaven. Every God takes us to the same place. You see, we're just on a mountain and we're all climbing from different sides and we're all going to get to the same peak. Relativism, science, scientism. We believe in science. But science can't tell you right from wrong. It just tells you what. It doesn't tell you why. We are Joshua's generation here today. And if we do not take our role seriously to explain to our children and our children's children in due time, so that way they understand and discern the gods of America, they will fall prey to these gods, thinking that they are superior. And in fact, if you look at America today, 75% of young people, first year in college, lose their faith. Why? Because we haven't done our responsibility to teach them about these gods and to show them the incoherence of those gods and of those truths that they aspire to. Lord, Lord, help us to deep down dive into Scripture to explain these things.
Și în ultimul rând, vine Iosua în versetul 19 și spune, Iosua a zis poporului, voi nu veți putea să slujiți Domnului, căci este un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu gelos. El nu vă va ierta fără de legile și păcatele când veți părăsi pe Domnul și veți sluji unor Dumnezei străini. El se va întoarce și vă va face rău și vă va nimici după ce v-a făcut bine. Poporul a zis lui Iosua, nu vom sluji Domnului. Iosua a zis poporului, voi sunteți martori împotriva voastră înșivă că ați ales pe Domnul ca să-i slujiți. În al patrulea rând, Iosua le spune, fii prudent la avertismentul sfânt. Iosua îi atenționează și spune, ești la adunare cu sfinții, ai făcut un angajament solemn, te adâncești în Scripturi, dar ai grijă că Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt. Și în ce înseamnă asta? Domnul Iisus, în rugăciunea Tatăl nostru, care am spus-o mai înainte, începe cu primul punct. Tatăl nostru care ești în ceruri. Noi unde suntem? Pe pământ. El este în ceruri. Suntem la o distanță infinită. Asta înseamnă sfințenia lui Dumnezeu. Și dacă nu avem această teamă, reverență sfântă pentru un Dumnezeu care este infinit de diferit ca și noi, nu vom putea realiza cum să ne apropiem de El. Și mai departe spune, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Cum vine asta? Cum sfințească-se numele Tău? Ce înseamnă? Noi, când realizăm și când atitudinea noastră de smerenie, de umilință, când venim cu această atitudine înaintea lui Dumnezeu, demonstrăm sfințenia lui Dumnezeu și sfințenia numelui Său. Doamne, ajută-ne să înțelegem acest angajament care îl luăm. Iosua parcă face aici așa un reverse psychology cu poporul lui Israel. Voi nu puteți. Nu puteți. Uitați-vă, 40 de ani în pustie, încă 30 de ani aici în Canaan și uite ce repede alunecați. Și poporul parcă mai hotărât. Nu, vom sluji. Vedem această luptă în natura noastră umană. Apostolul Pavel spune în Romani, capitolul 7, și spune, oh, nenorocitul de mine, încerc, vreau să fac binele, dar chiar răul ce nu vreau să-l fac, îl fac. Și în capitolul 8, cu versetul 1 din Roman, spune, acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Nu avem nicio șansă. Doar dacă Duhul lui Dumnezeu care este în noi face această reînnoire și acum Apostolul Pavel ne îndeamnă ca să ne prezentăm în Romani 12 trupurile noastre ca o jertfă vie și plăcută, sfântă și desăvârșită. Joshua warns the people of Israel and he says, watch out. You're dealing with a holy God here. You can't just say, all right, I'm going to come to church. All right, I'm going to make a solemn commitment. All right, I'm going to read scripture. He says, watch out because God is holy. Our Father who art in heaven. God is in heaven, we are on earth. It's an infinite distance, an infinite chasm that only the cross of Jesus Christ was able to bridge for us. And now we have access through the power of the Holy Spirit that resides in us. The Apostle Paul says that the good that I want to do, I don't do. In fact, it is the evil that I don't want to do that I do. And this is paradox. How? Why is it? It's our fallen, sinful nature. But he says in Romans 8:1, oh, glory be to God that now, through God's Holy Spirit, I am able to now come before the Lord through His sacrifice, through His merits alone. Be aware, for our God is a holy God. Și aș vrea ca să vedem cum, în concluzie, începând de la Biserica Primară, în Fapte, capitolul 2, cu versetul 42, spune că ei stăruiau în învățătura apostolilor, adâncirea în Scripturi, în legătura frățească, împărtășia în adunare cu sfinții, în frângerea pâinii, un act solemn, botezul și cina Domnului și în rugăciuni, prin rugăciune, Tatăl nostru care ești în ceruri, Dumnezeu ne reamintește că trebuie să avem atitudinea corectă. Doamne, ajută-ne să fim ca și Biserica Primară, ajută-ne să fim și noi ca și generația lui Iosua, care se uită la cei, generația trecută care au locuit în Egipt cu zeilor și care poate să avertizează pe generația nouă cu zeii amoriților și amoniților și amaleciților și să putem să fim prudenți, să fim aici la adunare, să fim la părtășie, să creștem în aduncirea Scripturii. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne ajute pe noi toți. Amin.
Amin.